Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Iz vlade Srbije očekujemo nove podatke o situaciji u Srbiji u vezi sa virusom COVID-19. Stiže još 10 miliona maski iz Kine, nepotrebno praviti zalihe. Namirnica ima dovoljno, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. Smanjuje se broj građana koji krše pravila o zabrani kretanja, rekao direktor policije Vladimir Rebić. U Italiji smanjen broj umrlih od koronavirusa, u Španiji veći 27%. Sjedinjene Američke Države bi uskoro mogle da postanu novo žarište pandemije virusa, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Kina sutra ukida sve restriktivne mere u pokrajini Hubei. Obeležavamo 21. godišnjicu od početka napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Srbija nikada neće zaboraviti taj zločin, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Međunarodni olimpijski komitet odložio igre u Tokiju za narednu godinu. Sutra oblačno, mestimično sneg, uz manje povećanje visine snega, na jugu Banata vetar sa olujnim udarima, temperatura od 0 do 4 stepena. Ukupan broj zaraženih virusom korona u Srbiji do sada je 249, tri osobe su preminule. Na teritoriji Vojvodine registrovano je 36 obolelih, njih 13 je hospitalizovano. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da planirani prelazak na agresivno suzbijanje virusa korona znači testiranje i onih koji su bili u kontaktu sa inficiranim osobama, kao i onih koji su u samoizolaciji, a ne samo obolelih. Ukazao je da će svi laboratorijski kapaciteti biti uključeni u to, navodeći da je trenutno 10.000 ljudi u samoizolaciji. Konferencija za novinare, na kojoj će biti saopšteni novi podaci u vezi sa epidemijom virusa COVID-19, očekuje se uskoro u vladi Srbije i uključit ćemo se u direktan prenos te konferencije. Kao što ste čuli, brojke na teritoriji Vojvodine, ukupno je registrovano 36 obolelih, 13 hospitalizovano, a protiv zubara iz Novog Sada, koji je pod simptomima koronavirusa lečio pacijente, bit će podneta krivična prijava. To je najavio pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković.
Od 276 ispitivanih pacijenata, u Vojvodini imamo 36 pozitivnih, i to 14 u Južno-Bačkom okrugu, 1 u Zapadno-Bačkom okrugu, 2 u Severno-Bačkom okrugu, 6 u Južno-Banatskom okrugu, 3 u Srednje-Banatskom okrugu, 7 u Severno-Banatskom okrugu i 3 u Sremskom okrugu. Za dva pacijenta koja su primljena juče u Klinički centar Vojvodine, pogotovo pacijent koji se već nalazi na respiratoru, koji je obavljao privatnu stomatološku praksu, i to jedno vreme po našim saznanjima čak i sa znakovima infekcije. Protiv takvih lično ću podneti krivične prijave.
Smanjuje se broj građana koji krše pravila o zabrani kretanja, rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Sinoć je navodi procesuirano 112 lica zbog nepoštovanja policijskog časa u Srbiji. Apeluje na građane da se pridržavaju odluke vlade. U suprotnom će, kaže, odgovarati pred pravosudnim organima i sleduju im visoke novčane kazne. Jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže Rebić, jeste provera lica kojima je određena mera samoizolacije.
Jedan broj policijskih službenika putem telefona poziva iz baze podataka sve ljude kojima je određena mera samoizolacije, provjerava da li se nalaze na adresi, provjerava koliko je to moguće putem telefona, da li se radi o konkretnom licu kome je određena samoizolacija.
Vlada Srbije usvojila je najnovije odluke o borbi protiv širenja virusa korona.
Korisnicima socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugih lica, dečijih dodataka i građanima sa pravom na sve naknade u vezi sa posebnom negom deteta, kojima je pravo korišćenja tih sredstava isteklo 15. marta ili kasnije, produžava se isplata tokom trajanja vanrednog stanja. Svi rokovi u upravnom postupku produžavaju se za 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, kako nijedan korisnik socijalne pomoći ne bi bio oštećen. Odlučeno je i da se za vreme trajanja vanrednog stanja lekovi i medicinska sredstva mogu uvoziti iz Kine.
U Srbiji se očekuje isporuka 10 miliona zaštitnih maski iz Kine i one će ove nedelje građanima da budu dostupne u apotekama, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić. Kako je rekao za RTS, maske su u ovom trenutku najtraženija roba u svetu zato što su najveći proizvođači u Kini obustavili rad zbog epidemije, dok je Turska, drugi najveći proizvođač, zabranila izvoz dok se ne namire domaće potrebe. Ljajić je rekao da u našoj zemlji ima dovoljno osnovnih životnih namirnica i pozvao potrošače da pokažu razumevanje za situaciju u kojoj se nalazimo. U firmama koje snabdevaju domaće tržište prehrambenim proizvodima kažu da su poslovanje već prilagodili vanrednom stanju, zabeležio Ivan Jovanović.
Pekari su ovih dana morali da prilagode proizvodnju padu prometa, koji je u nekim radnjama išao i do 80% u odnosu na dane pre uvođenja vanrednog stanja. Predsednik Unije privatnih pekara Srbije, Zoran Pralica, kaže sa druge strane da nemaju problema u nabavci sirovina koje koriste za proizvodnju.
To se će više falio u maloprodajnim objektima nego u pekarama, jer su ljudi povukli dosta tog malog kvasca aktivnoga, bit će sada i suvog kvasca. Moja preporuka građanima da uzmu suvi kvasac, pošto je aktivni kvasac, on traje 5-6 dana, jednostavno on nije adekvatan za zamrzavanje, to je znači neki artikl koji vi morate svaki 5 dana da kupujete novi.
Pralica je rekao da pekari, kao i naši građani, na tržištu pokušavaju da obezbede i sve ostale proizvode, bez kojih u uslovima vanrednog stanja ne mogu da organizuju poslovanje.
Sutra prekosutra stiže taj veći broj maski, rukavice i nalazimo, maske su bile problem. Što se tiče sredstava za dezinfekciju, ima i toga, da kažem, ajde, i za to smo se snašli. Najveći problem su bile ove maske, ali to vidim da ćemo dobiti toku ove nedelje, jer nismo to još juče znali da te maske stižu, tako da ćemo mi to do kraja ove nedelje sve rešiti.
Zaštitne maske su najtraženija roba u svetu zbog problema u njihovoj proizvodnji u najvećim svetskim fabrikama u Kini i u Turskoj, poručio je ministar trgovine Rasim Ljajić.
Mi očekujemo ove nedelje iz Kine tu novu isporuku od 10 miliona maski. Dobra stvar takođe je što su mnogi domaći proizvođači krenuli sa proizvodnjom i to neće biti, dakle, jedine isporuke. Mi očekujemo i komercijalne isporuke iz Kine, da će oni dobavljači koji su ranije kupovali od tog proizvođača iz Kine takođe kupovati maske i očekujem naredni nedelja još nove isporuke. Po cijeloj Srbiji svakako.
Srbija se prema Ljajićevim rečima za sada nije opredelila da zbog epidemije koronavirusa na nivou države zvanično ograničava prodaju osnovnih životnih namirnica.
Druge zemlje ograničavaju količinu proizvoda koje možete da kupite. Mi imamo na raspolaganju u zakonu tu odredbu da to možemo da uradimo. Ali znate šta se dešava? Trgovci sami su ograničili po 6 kg brašna u nekim prodavnicama možete da kupite. I čovjek dođe sa 10 kg brašna na kasi, treba kasir kada se tuče sa njim da ga ubeđuje da vrati 4 kg, tako da je to neprimenjiva mera u suštini. A hvala Bogu, ima dovoljno robe da u ovom trenutku nema potrebe da se ograniči.
Ljajić je pozvao potrošače da pokažu razumevanje za situaciju u kojoj se nalazimo. Domaće tržište za sada je, kaže, solidno snabdeveno i nema potrebe da se gomilaju zalihe.
Šteta u saobraćaju i infrastrukturi zbog virusa korona je, prema prvim procenama, veća od 110 miliona evra, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Istakla je da ne postoji deo transportnog sistema koji ne trpi štetu, bilo da se radi o vazdušnom, železničkom, vodnom ili drumskom saobraćaju.
Vlasnici hotela Nice saopštili su da su posle reakcije predsednika Srbija, svesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi zemlja, odlučili da do kraja vanrednog stanja, uprkos ekonomskim gubicima, sve radnike ostave na platnom spisku, nezavisno od radnog statusa, prenosi Fonet.
Prethodno je Aleksandar Vučić na Instagramu profilu Budućnost Srbije preneo da je hotel Nice na autoputu Beograd-Niš u vlasništvu Ivice Tončeva otpustio 60% radnika. Naveo je da je to pravo vlasnika, ali da zbog toga neće imati nikakvu podršku države. Predsednik je još jednom zamolio poslodavce da čuvaju svoje radnike.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je diskriminatorne i zakonom zabranjene poruke koje se ovih dana uglavnom na društvenim mrežama upućuju građanima obolelim od virusa korona, starijim osobama i našim državljanima koji se vraćaju iz inostranstva.
Istakla je da ta stigmatizacija na osnovu zdravstvenog stanja stvara konfuziju i strah i podsjetila da svako može da se nađe u toj situaciji. Jankovićeva je naglasila da je zabrana kretanja starijim ljudima uvedena da bi se zaštitili njihovi životi, a ne zato što su manje vredni. Kada je reč o građanima koji su se vratili iz inostranstva, poverenica je navela da oni, kao državljani Srbije, imaju pravo da se vrate u svoju zemlju i da nisu prekršili nijedan zakon.
Vlada u Prištini odlučila je da od danas ograniči kretanje ljudi na Kosmetu kao meru zaštite od virusa korona. Zabranjeno je kretanje građana i privatnih vozila od 10 do 16 časova i od 20 časova do 6 sljedećeg dana. Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači je Ustavnom sudu Kosova predao tu odluku vlade, ocenjujući da je ona time prekršila Ustav. Raste broj obolelih od virusa korona na teritoriji Kosova i Metohije. Prema posljednjim podacima, zaražena je 61 osoba, u Crnoj Gori 29, u Hrvatskoj 361, a u Severnoj Makedoniji je 12 novih slučajeva. U Republici Srpskoj potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze virusom, a time ukupan broj zaraženih u Srpskoj povećan na 103. Detaljnije novinar Radio Republike Srpske, Nenad Stupar.
Na virus korona tokom noći ukupno je testiran 41 uzorak. Četvoro od 13 novo potvrđenih smješteno je u Univerzitetsko klinički centar, dok su ostali u kućnoj izolaciji stabilnog su zdravstvenog stanja, potvrdio je resorni ministar Alen Šaranić. Prisustvo virusa korona potvrđeno je i kod jednog hirurga iz Banja Luke. Ministar uvjerava da nema razloga za brigu i da su unutar UKC-a preduzete sve neophodne mjere.
Radi se o, da tako kažem, infekciji koja nije nastala u zdravstvenoj ustanovi, nego van zdravstvene ustanove. Tako da sad kolege u kliničkom centru, s obzirom da ova osoba jedan dan, ako se ne varam, radila, provode sve one iste procedure kao što smo radili prethodno sa osobom koju smo evidentirali na kliničkom centru da je bila pozitivna na korona. Virus.
Govoreći o opštem stanju svih zaraženih pacijenata u Republici Srpskoj, ministar zdravlja kaže da je od ukupno 103 zaražena, 11 na liječenju u UKC-u Srpske.
Imamo jednu osobu koja je sa težom kliničkom slikom i jednu osobu koja je na respiratoru. Tako da trenutno se prati njihovo zdravstveno stanje na odjeljenju na infektivnoj klinici koja se bavi liječenjem osoba koje su oboljele od korona virusa.
Broj lica koja su pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 15.812, primjetan i manji broj ulazaka na granicama. Kroz karantin u Gradišci od sinoć je prošlo 46 osoba. Naredni korak je stavljanje u potpunu funkciju karantina u Brodu i Šamcu.
Prije svega u potpunosti moramo da stavimo kontrolu granica u funkciju. Sa obzirom da nije moguće da granice zatvorimo za naše državljane, mi moramo organizovati trijažu i prihvat tih građana na granici, procjenjivati njihovo zdravstveno stanje i kontrolisano ih onda uvoditi u zajednicu, mislim slati u karantinu ili zadržavati u karantinu.
Odluka po pitanju maski koje je obavezno nositi na javnim mjestima donesena je jer se više ne može pouzdati na odgovornost građana, navodi ministar zdravlja. Najavljuje naredne korake, a to su podizanje kapaciteta za dijagnostiku i liječenje i proširivanje mreže rada laboratorija, provode se mjere kontinuirane nabavke medicinske opreme, prije svega respiratora. U njihovu nabavku uključili su se, kaže Šaranić, i pojedini poslovni subjekti.
Širom planete zaraženo je više od 382.000 ljudi, 16.500 je umrlo, a izlečeno više od 102.000. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da se pandemija ubrzava i da je potrebno preduzeti agresivne mere, iako se naglašava da je promjena uzlazne putanje obolevanja moguća. Također, organizacija upozorava da bi i Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da postanu novo žarište pandemije zbog velikog porasta broja inficiranih. Posebno je pogođen grad Njujork, tamo je registrovan trećina pozitivnih u zemlji. Amerika je sada treća zemlja u svijetu po broju zaraženih. Javlja naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Primetno je da je na ulicama Vašingtona zaista sve manje i manje ljudi. Nije uveden niti policijski čas, ali se savjetuje ljudima da bez preke potrebe ne izlaze iz kuća. Što se tiče prodavnica, snabdevenost je, ako mogu da kažem, relativno dobra, mada su mnoge stvari razgrabljene. Prodavci se trude da zatvaraju prodavnice ranije kako bi mogli da popune rafove. Ljudi u Americi su zaista disciplinovani i to je ono što možda krasi Ameriku, a s druge strane, da budemo iskreni, svi veliki lanci, sve robne kuće, sve prodavnice, svi restorani, su ovde konkretno u Vašingtonu zatvoreni, tako da i ako hoćete da idete negde, ostaje vam jedino apoteka ili prodavnica gde možete da nabavite namirnice. Ono što je važno reći je da broj obolelih, da ste najveći broj zaraženih je u državi New York, tačnije u samom gradu New Yorku. Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio juče uputio apel federalnim vlastima gde je rekao da će lekari u njujorskim bolnicama ostati do kraja nedelje bez one najpotrebnije opreme, znači zaštitne opreme, kako bi mogli da nastave da leče ljude. Problem je testiranje, očigledno je da, mada se to ne kaže, da federalna vlada u ovom trenutku nema dovoljan broj testova i svakako ono što brine svakog prosečnog Amerikanca, a posebno predsjednika Donalda Trumpa, je sve gora ekonomska situacija. Berza je dostigla nivo krize iz 1931. godine. Predsjednik Donald Trump postaje čak i malo nervozan. On je juče na konferenciji za novine rekao da želi da se ova na neki način dobrovoljna samoizolacija koja je zahvatila više od 100 miliona Amerikanaca u 13 saveznih država okonča, kako je rekao, ako može za nekoliko nedelja, a ne za nekoliko meseci, što je izazvalo gnev, naravno, lekarske profesije. Amerika nije dostigla, prema svim raspoloživim podacima, nije dostigla onaj vrhunac epidemije i zaista je teško predvideti da li je dve nedelje dosta da bi život počeo da se vraća.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Italiji je najmanji broj umrlih od prošlog četvrtka, ali se načelno stanje ne popravlja. U Španiji je broj umrlih za dan porastao gotovo za trećinu. Zaraza se sve intenzivnije širi i Francuskom. Prema posljednjim podacima, za 24 sata preminulo je 186 pacijenata. Ukupan broj potvrđenih slučajeva dostigao je skoro 20.000, a preminulih 860. Prema podacima o zaraženima, očekuje se da bi, pored žarišta u Alzasu na istoku zemlje, novi centar epidemije mogao da se formira u oblasti Pariza. Javlja Nataša Jokić.
Francuska vlada najavila je produženje mera zabrane kretanja, koje će večeras zvanično potvrditi i predsjednik Republike. Odlučivši da zatvore pijace na otvorenom i da ograniče pravo izlaska zbog fizičke rekreacije na jednom dnevno u pojasu od 1 kilometra i to samo jedne osobe, Francuska je zapravo za sada odustala od potpune zabrane kretanja. Mnogi ugledni lekari javno tvrde da su potrebne strože mere zabrane kretanja. Postoji još uvek problem nestašice potpuno zaštitnih medicinskih maski namenjenih isključivo lekarima. Ispostavilo se da strateške zalihe ovih i drugih zaštitnih maski nisu obnavljane od 2013. godine, kao i da Francuska raspolaže nedovoljnom količinom testova. Od nedelje je preminulo petoro lekara zaraženih koronavirusom, prenose ovdašnji mediji. Epidemija bi novo veliko žarište mogla da ima u Parizskoj oblasti. Nastavlja se i polemika oko klorokina, starog i poznatog leka protiv malarije, koji je u kombinaciji sa antibioticima dao odlične rezultate kod nekoliko desetina pacijenata, ali zdravstvene vlasti Francuske odbijaju da preporuče masovnu upotrebu u slučaju infekcije koronavirusom, argumentujući da uobičajeni protokoli provere ovog leka nisu ispoštovani. Zdravstvene vlasti su donekle popustile i ostavile lekarima da procene da li pacijentima treba prepisati klorokin u kombinaciji s antibiotikom ili ne. Građani su upozoreni da ovaj lek ne uzimaju na svoju ruku, kao što u ostalom to ne treba da čine ni sa jednim lekom. Ova terapija klorokinom sada je naknadno uključena u eksperiment u kome učestvuje 7 zemalja Evropske unije u potrazi za efikasnom terapijom protiv posljedica infekcije koronavirusom.
Ograničenje kretanja u kineskom gradu Wuhanu, gde je počela epidemija, bit će ukinuta 8. aprila. U ostalim delovima provincije Hubei restrikcije će biti ukinute sutra i ljudi će moći da izađu iz grada koristeći zdravstvenu šifru. Virus u Kini je već nekoliko nedelja pod kontrolom, ali raste broj obolelih koji dolaze iz inostranstva. Iz Pekinga javlja Nemanja Milutinović.
Peking i drugi veliki gradovi sada pokušavaju da spreče dolazak ljudi iz inostranstva koji su zaraženi koronavirusom, odnosno da spreče da oni uđu u društvo pre nego što im bude otkriveno da imaju koronavirus. Najnovija mera kaže da će svi koji budu došli iz inostranstva biti testirani na prisustvo virusa korona, a takođe Peking je od 15. marta uveo obavezan dvonedeljni karantin koji će sami oni koji dođu iz inostranstva morati da plate. Iako smo rekli da je u Kini epidemija koronavirusa pod kontrolom, sve vanredne mere, sve, tako kaže, mere prevencije i kontrole su i dalje na snazi. To podrazumeva merenje temperature gotovo na svakom koraku. Sve vreme su bili zatvoreni brojni parkovi, čak i šume koje su nedavno tek otvorene, ali da biste ušli u takav park, na primer, ili tržni centar, morate da nosite masku, morate da vam izmere temperaturu na ulazu i takođe se preporučuje, dakle, ta distanca među ljudima, dakle, da se ljudi ne približavaju jedni drugima koliko je to moguće. Iako su te mere, dakle, možda sada u ovom trenutku se čini preteranima, vidimo da u poslednjim danima kako ponovo raste broj zaraženih, to i tekako ima smisla. Takođe, Kina je uvela i neku vrstu aplikacija na mobilnim telefonima koja prati vaše kretanje. Ukoliko ste boravili u nekom od zaraženih područja u Kini ili van Kine, ne bi ste mogli da uđete u objekat. Takođe, mnogi poslodavci zahtevaju od svojih zaposlenih da pokažu svoje kretanje u prethodnih 14 dana putem takve aplikacije. Takođe, mere predostrožnosti su i u javnom prevozu, ali i u uslužnim vozilima. Dobra vest jutros dolazi iz Wuhana. Wuhan je, naime, od 8. aprila izlazi iz karantina u koji je ušao još 23. januara.
Ovo je Radio Beograd 1. Na današnji dan, pre 21 godine, počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Početak napada naredio je tadašnji generalni sekretar alijanse Javier Solana bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Aleksandar Vučić u pisanom obraćanju naciji poručio je da građani Srbije nikada neće zaboraviti zločin koji je počinila koalicija 19 najmoćnijih zemalja sveta, kao ni hiljade ljudi koji su ubijeni, a bili su krivi samo zato što su Srbi ili građani Srbije. Godišnjica NATO bombardovanja zatečena su u vanrednom stanju zbog koronavirusa, pa neće biti obeležena na način na koji je to činjeno prethodnih godina. Pripremila Ida Maričić.
Akcija nazvana Milosrdni anđeo trajala je 78 dana. Tačan broj žrtava još nije poznat. Procenjuje se da je poginulo oko 3000 civila, među kojima je bilo i 80 dece, a ranjeno je oko 12.000 ljudi. U bombardovanju su teško oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Bombardovanje je okončano 2,5 meseca kasnije, 10. juna, usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i egzodusom više od 200.000 Srba sa Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić je u pisanom obraćanju građanima Srbije poručio da nikada nećemo zaboraviti zločin koji je počinila koalicija 19 najmoćnijih zemalja sveta, kao ni hiljade ljudi koji su pobijeni, a bili su krivi samo zato što su Srbi ili građani Srbije.
Bili smo krivi, jer su velike zapadne sile želele nastavak komadanja srpske teritorije, a Srbija i njeni građani bili su samo jedna usputna ili, kako su govorili, kolateralna šteta. Za nas u Srbiji, mala Milica iz Batajnice i mala Sanja iz Varvarina, sva druga deca, naši vojnici i policajci, svi oni zajedno su naša bol, naša tragedija i podsjećanje na stravični zločin koji ne smemo da zaboravimo. Tukli su i ubijali Srbiju da bi joj oteli Kosovo. Prošlost je važna, ne smemo je zaboraviti, ali je budućnost najvažnija i od presudnog je značaja da i sa onima koji su provodili agresiju nad našom zemljom budemo u savezništvu i prijateljstvu, ne tražeći osvetu, baš kao što ni za milost nismo molili.
U ime predsjednika Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin položio je venac na spomen obeležje ispred kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u znak sećanja na pogibiju gardista i pacijenata u tom objektu tokom NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Vulin je istakao da je NATO agresija bila posljednji veliki, a nekažnjeni zločin u 20. veku.
2500 ubijenih vojnika, policajaca, civila, dece. Za njih niko nikada nije odgovarao, niko nikada nije rekao izvini, niko nikada nije žalio za naše ubijene vojnike, policajce. Niko nema pravo da ubije dete, baš kao što niko nema pravo da ubije ni vojnika ni policajca u slobodnoj, suverenoj zemlji. Nećemo prestati da pamtimo, nećemo prestati da podsjećamo, nećemo prestati da pitamo zašto je napadnuta Savezna Republika Jugoslavija, zašto bez odluke Saveta bezbednosti, zašto bez bilo kakvog uporišta u međunarodnom pravu. Pre 21 godinu pokušali su da ubiju Srbiju, a uspeli su da ubiju međunarodno pravo.
Iako su zbog virusa korona okupljanja zabranjena, porodice i prijatelji stradalih tokom NATO bombardovanja na spomen obeležja položili su cveće i zapalili sveće.
Godišnjica početka NATO bombardovanja obeležena je i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, javlja Tanja Vujsić.
Delegacija predstavnika lokalnih vlasti položila je cveće na spomenik istine, kao i na trgu braće Milić, i na taj način odala poštu svim nastradalim u NATO bombardovanju. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Slavko Simić je rekao da je bombardovanje bio jedan od najtragičnijih događaja za srpski narod i njegovu istoriju.
Danas 21 godinu nakon NATO bombardovanja imamo puno prijatelja, imamo puno partnera u svetu. Izgradili smo našu državu nakon što je potpuno infrastrukturno uništena, izgradili smo moderno društvo, snažnu državu i danas sa ponosom i uzdignute glave našoj deci govorimo o herojskoj borbi koja je bila prisutna kod našeg naroda u to vrijeme. Dakle, dugujemo veliko poštovanje i zahvalnost palim herojima i žrtvama NATO bombardovanja. Oni su dali ono što je najvrednije, dali su svoje živote za budućnost naše dece i za budućnost Srbije i zato neka im je večna slava i hvala im za sve.
A predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić naglasio je da se nikada ne smeju zaboraviti oni koji su izgubili živote tokom NATO bombardovanja.
Ne zaboravljamo, pamtimo, ali svakako srpski narod je onaj koji oprošta. Politika pomirenja je ono što zapravo i čitav sistem države ulaže kada je u pitanju bolji život i prosperitet naroda, ali okolnosti u kojima se trenutno nalazimo jesu i naravno jedna od bitnih stvari da čuvamo od zaborava, da pamtimo i da pre svega opominjemo i podsjećamo na ona stradanja koje je zadesio srpski narod na prostoru čitave Srbije.
Ovome dodajemo i to da se Srpska lista oglasila saopštenjem u kome se između ostalo kaže da je poražavajuća činjenica da se do danas niko od onih koji su učestvovali u ubijanju jednog naroda na tlu Evrope nije izvinio niti zatražio oproštaj.
Ovo su novosti dana. Podsjećamo na redovnoj konferenciji za novinare u Vladi Srbije najnovije rezultate o broju zaraženih i obolelih COVID-19, saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
94 uzorka su testirana, od njih je 54 pozitivno, od tih 54 pozitivno njih 27 je u bolnici. Od toga imamo 21 pacijenta koji se nalaze na respiratoru. Ponavljam, pacijenti koji su na respiratoru nalaze se sa ozbiljnim tegobama i za njih smatramo da su ugroženi. Ukupan broj pacijenata koji se nalazi u bolnici na bolničkom lečenju je 152 pacijenata. Sa svim ovim podacima imamo ukupno 301 pacijenta zaraženog, odnosno pozitivna koronavirus, s tim što nismo računali, imamo do ovog momenta do kada pričamo 15 pacijenata koji su izlečeni, koji su otišli kući. To su znači pacijenti koji nemaju nikakve simptome, koji imaju dobre laboratorijske nalaze i koji imaju dva negativna testa u 48 sati.
Detaljne informacije sa konferencije za novinare u Vladi Srbije u našim narednim informativnim emisijama. Ministarstvo za rad pokrenulo je kanal Viber Community koji omogućava građanima da se lakše i brže informišu o aktuelnostima u vezi sa vanrednim stanjem uvedenim zbog koronavirusa. Ministar Zoran Đorđević rekao je da ministarstvo želi da obavesti građane koja su njihova prava i obaveze tokom novonastale situacije. Viber kanalu se može pristupiti putem linka koji je dostupan na sajtu Ministarstva za rad.
Kompanija Wizz Air objavila je da zbog ograničenja putovanja privremeno zatvara svoju beogradsku bazu i produžava obustavu dolaznih i odlaznih letova sa aerodroma u Beogradu i Nišu do 1. maja. Putnicima koji su kupili karte za putovanja koja su odložena, novac će biti vraćen ili mogu da ga iskoriste za letove Wizz Aira u naredna 24 meseca.
Aleksandar Pajić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rekao je da će se maturski ispit u srednjim školama sigurno održati i da se za to traže adekvatno rešenje. On je za RTS rekao da učenici imaju priručnike za maturske ispite i da se već pripremaju. A počela je nastava na daljinu za učenike srednjih škola koja se emituje na programu RTS 3, internet portalu RTS-a i platformi RTS Planeta, a dostupna je i na drugom programu naše televizije. Srednjoškolcima se predaju opšte obrazovni predmeti, dok se stručni sadržaji mogu preuzeti preko RTS Planete. Osim toga, mnoge škole su uspjele same da organizuju nastavu. O tome Milenko Marković.
Profesorka programiranja u Računarskoj gimnaziji Duša Vuković kaže da je nastava u toj školi počela još prošle nedelje.
Svi naši đaci su već u utorak 17. marta pratili nastavu. Svako od učenika je bio kod svoje kuće za svojim računarom. Đaci mogu i da tokom časa pitaju profesore šta im nije jasno. Profesor predaje, deli materijale. Tog prvog dana smo uspeli za celu školu, sva četiri razreda gimnazije, da organizujemo takvih 17 online časova, što je veliki uspeh da se organizuje u roku od jednog dana.
Aleksandar Pajić, posebni savjetnik ministra prosvete za srednje obrazovanje, ističe da primjer Računarske gimnazije nije usamljen, jer su se i druge srednje škole same snašle i organizovale nastavu na daljinu. Sada je, smatra Pajić, najbitnije održati kontinuitet obrazovanja.
Od pola četiri do osam časova ima ukupno 8 časova u dnevnom kalendaru, odnosno 40 časova u nedeljnom kalendaru i tu su opšte obrazovni predmeti, znači po 2 časa srpskog, matematike, zatim istorija, biologija, geografija, hemija, fizika za sva četiri razreda. A što se tiče stručnog, oni će moći na RTS Planeti, odnosno platformi, da iz toga uzmu one sadržaje koje su vezane za njih.
Što se tiče maturanata, priručnici za ispite su već dostupni. Pajić je najavio da će se emitovati časovi dualnog obrazovanja, a uskoro će početi i nastava na jezicima nacionalnih manjina. Prema njegovim rečima, isplatilo se ulaganje u obrazovanje prethodnih godina, zbog čega je Srbija mogla brzo da reaguje u ovoj krizi.
Olimpijske igre u Tokiju definitivno su odložene za narednu godinu, pošto je Međunarodni olimpijski komitet prihvatio predlog premijera Japana Shinza Abea da se igra odlože. O tome Vlade Radičević.
Kao što se i pretpostavljalo, doneta je u ovom trenutku jedina moguća odluka o odlaganju igara, kaže za naš program predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
Svima je sada mnogo lakše. Dobro je što je inicijativa Tomasa Baha usvojena. Predsjednik Japana, gradonačelnik, šefovi raznih ministarstava su bili prisutni. Tomas Bach je s njima razložno, kao što on to ume, razgovarao i doneli su jednoglasnu odluku da olimpijada mora biti odložena.
Odluka je doneta posle videokonferencije predsjednika MOKA Tomasa Baha, premijera Japana Shinzo Abea, predstavnika organizacionog komiteta, ali još uvek nije poznat termin sljedeće godine.
To leto verovatno podrazumeva i ovaj termin koji je bio predviđen, 24. jul, 9. august. Ja hoću da verujem da će to biti u tom periodu sljedeće godine.
Olimpijski komitet Srbije ranije je bio za odlaganje olimpijskih igara, ističući u prvi plan zdravlja sportista. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije kaže da je u ovom trenutku najbitnija disciplina svih, posebno vrhunskih sportista.
Naši vrhunski sportisti, pogotovo oni šampioni, imaju takav pedigre da neće njima ništa biti teško da urade kad su rezultati i borba za našu državu u pitanju.
Podsjetimo da se prilično dugo čekalo na ovakvu odluku i ovo je prvi put u istoriji da se pomera termin najvećeg sportskog događaja, uz napomenu da olimpijske igre 1916. 40. i 1944. godine nisu održane.
Baba Marta je pokazala svoje pravo lice, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 0, u Kragujevcu -1, najhladnije na Kopaoniku -9 stepeni. Sneg pada u skoro celoj zemlji, a padaće i do kraja dana, kažu meteorolozi. Sutra?
Oblačno, mestimično snegu za manje povećanje visine snega, popodne je postepeno slabljenje i kratkotrajni prestanak snega. Vetar slab umeren, na istoku povremeno jak, istočni, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -3 do 0, dnevna od 0 do 4 stepena. I u Beogradu oblačno, povremeno sa snegom uz manje povećanje visine. Snega, kasno popodne slabljenje, uveče prestanak padavina, jutarnja temperatura -1, najviša dnevna oko 2 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti Tina Amić i Nenad Selaković, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne, ostanite kod kuće uz Radio Beograd 1.